Abechika chomusu, akabiro kabwe kayozi, muluzungu guitibwa Ediborat, omukulu wechika ye muyingo, nge sazari yabwe diri maokota, nge chalo kubasibuka, bachiita sama, ombala gwabwe guvuga nti.
Chivu, chivu, chizo guruma, no kutwala. Mkami kutu ya fapu kwa ya fama. Ya, ya.
Kino kye kimu ku bika ekkumi n'ekimu ebyajja ne Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyolo era byameruka nnyo ku mirembe gye omusonsolo ya mutaka era nga yettanira nnyo okwonoona ebirime ebiseera ebisinga etambula kiro era nga kizibu nnyo okugiraba wakati w'omukira gwayo n'omutwe waliwo sentimita eziri wakati wa 4.8 ate ng'omukira guli ku sentimita wakati w'17 n'26 omuntu era gutera okuzitowa wakati wa kiro nya n'obutundu 5 okutuuka ku kilo 8 n'obutundu 8 ennyama y'omusumbuganda bagyettanira nnyo olwa buwoomi bwayo wadde ng'ensangi zino tegukyaliibwa okuva Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwe yawasa maama Nnaabagereka ab'omusu baava Ssese ku kizinga Kkoome era nga Kabaka Kimera we yajjira yabasanga Kkoome tebaavaayo mangu jjajjaabwe ye Bukulu Muyingo ne muganda we Nkalubo ko ne mwannyinaabwe Nasejje bago beruubo mu maokota ku mwalo gwa Kikomeko oguyitibwa Buvumbo mu mirembe gya Kabaka Ndawula era eyo myaka gya 17 nga bamaze okugoba ku lukalu basanga omwami Kikomeko ng'oyo yabawa omutala Sama eruubo mu maokota na guno gujwa kwe kuli obutaka bwabwe obukulu Ekkoome Muyingo n'Enkalubo baalekayo muganda waabwe eyayitibwanga Kimuli na buli kati essiga lya Kimuli liri Kkoome mu Ssese. Essama Nkalubo teyabandaalayo n'asinga Kabaka Ndawula eyali ayagala ennyo okuyigga ate nga n'Enkalubo tayiggawe n'ennyambwa teyalwa n'amuyingiza obuyizi era bw'atyo Kabaka n'amufuula omuyizi omutongole. Nkalubo oyo ye yabangawo omulimu gw'obwannamusu era yagubangawo bw'ati. Yalabanga kyansonyi nnyo Kabaka okukyama mu nsiko ng'abakopi. Olumu n'agamba Kabaka nti Ssaalongo, si kirungi gwe okukyama mu nsiko ng'abakopi. Wandibadde n'ekinnya eky'enkalakkalira mw'okyama era nga kiriko n'omuntu akirabirira ne kiba kiyonjo era nga kya kitiibwa. Bw'atyo Kabaka naye ekirowoozo kino yakisiima. Omulimu ogwo n'aguwa Nkalubo. Okuva olwo ne guba gwa nsikirano era ng'ab'omusu be bagukola ne guyitibwanga ogwa bannamusu. Nkalubo yali mukalabakalaba nnyo era nga muzira nnamige Kabaka Ndawula kwe kumuwa obwa Ssekiboobo obw'essaza ly'Ekyaggwe obwami obwo yali amaze okubugobamu mbaziira ow'ennyonyi yali yaakamala okufuna obwa Ssekiboobo ku luuyi lw'entebe n'ebaayo abajeemu Kabaka ne bimusobera bwe bimusobera bwe yamagambaga mbasajja be kwe kulaba nga Nkalubo yali asobola okubajeemulula taludde amugabye agenda abajeemulule Nkalubo teyabandaala yesi babiri awolugumye basajja be abazira abaali bajeemye abajeemuludde Kabaka yamusiima nnyo n'amuwa obwassebuggwawo ebunono ntebe ekisangibwa mu busiro obwo nno bwafuukira ddala butaka obw'essiga ly'ab'omusu na guno gujwa amasiga g'ekika ky'omusu agatuuka ku Muyingo Ssebuggwawo ebunono ntebe mu busiro Kabonvu ekibanda Musingo Kimuli Kkoome mu Ssese Nakayima ekiroddo mu Kyaggwe Kikaawa ekiwooko mbuddu n'amalala emirimu gy'ab'omusu ku Kabaka ogw'obwannamusu kino nno kitegeeza okusima n'okulabirira ekiyigo kya Kabaka Kikaawa ekawoko eyakomaganga embugo za Kabaka kwe yatuulanga nga bamumwa enviiri Kabanvu ow'ekibanda yayitibwa Nkayungirizi Kabaka gwe yatumanga okunoona abatabaazi nga kimaze okulabika nti ekiseera kituuse badde embiro za Kabanvu ze yaddukanga okugenda eri omugabe n'okuzza amawulire Kabaka kwe yasinziira okumuyita Kayungirizi. Amannya g'ab'omusu abalenzi batumibwa wadda Ssenkuba, Kirembwe, Bwami, Mbizzi, Lumala, Nkalubo, Zizinga, Ssebyondya, Nsimbe, Nsawo, Mulumba, n'amalala mangi. Abawala batumibwa Bannabwami, Nankumba, Nabankema, nga luno n'oluzzi olusangibwa Ssama, Nasejje, Wabadde, Lulyolyo, Najjinda, n'amalala.